eta esan dugunez, urriaren 15. honetan Palestinaren aldeko lanuzteak mobilizazioak dira eguneko titular nagusiak. Ordu bete barru, 12:30 hasiko da Bilboko Jesusen bihotzan LAP, Comisiones Obreras, UGT, Steilas, ESK, CGT, LK, Etzalde eta hiru sindikatuek deitutako manifestazioa. Bertan dago Rosi Barrotxena, gure lankidea. Rosi, egunon.
Egunon bai, Ainhoa, eta egunon entzuleak be. Hementxe gagoz, zuk esan dozun modura Jesusen bihotza plazan, trafiko ugaria, esango dugu orain ordu honetan, eta ikusten hasita gagoz, jendea mobilizazioa etorteko prest, palestinar zapiakaz, asko eta asko, familia batzuk be bai tartean, umeak daukiesala etorri direnako Bilbora, Bilbon deituta dagozan agerraldi etan parte hartzeko, eta esan behar dugu Gernika Palestina deialdi herritarra ekimenak be bat egin dauala sindikatuek gaurko deitu daben deialdiagaz. 2023. Urtean sortu zen mugimendu hau Israel eta Palestinaren arteko gatazkan emondako gertaerek eragindako ardurea sala eta Netanyahuren gobernuaren genozidio saiakerea, milaka palestinarren heriotzak, milioika desplazatuak edo nazioarteko legediaren kontrako jardun iraunkorra salatzen dauz Gernika Palestinak. Gogoratuz era berean, Gernika berabe bombardeatutako herria dala eta lehen eskutik dakiala zelangoa dan suntzipena. Bilbora etorri da gaur Gernika Palestina deialdi herritarreko Ibon Meñika bozeroa lea, laster baten 12:30 egingo dan manifestazioan parte hartzera, esan behar dugu gaurko lanisteak egitera eta burrunbadak egitera be deitu dauala Gernika Palestinak. Hemen jarrita euki dugu itzordua manifestazioaren hasiera puntu honetan, baina Ibon Bilbon dago, baina beste puntu baten telefonoz egingo dugu berba beragaz. Ibon, egunon.
Egunon, Analdekarri.
Bueno, zelandoa eguna, sindikatuek atzotik iragarri eben gaurko deialdiak erantzun zabala izango ebala, zer dinozu?
Ba, sentazioa ni nauen lekutik zuka ipatu duzu moduen, ona, ze atxurin udaltzaingoak huelta emotera behartu gaitue, bilu erdia baitere jai baite dagoelako, boluetan aparke dut, eta ja ikusi dut jende pilloat, beste Bizkaiko hainbat lekutatik aparketan, zer dinosu moduen elkartasun zapiegaz, eta pues, Bilboko manifestazio orokorrera batuteko prest, beraz, horrek asko esan gure deu, egun honek mobilizazioaren dimentsioa nahiko handia hartuko deguela eta batez ere un honetan Palestina erdigunen jartzea dagokigula, bere ondoan dagoen herri bat adiraztea beste behin be Gernikako herria garela eta ziurrenik emonial direzen gertara konbulsoen aurrean prest eta presioa egiten jarraitzeko, ez?
Goizeko 11:00 hasi da gaurko deialdiko bigarren lanistea, gaurko egia esan deialdi bi dagoz, ela sindikatuak Katalunia eta Galiziako sindikatuakaz egin dau beste deialdi bat, ordubete gehiago lusatuz lanisteak, zelan ikusten duzu deialdi bi egotea gaurko?
Bueno, guk danekaz berren izan dugu, euskal sindikatu guztiekaz, eta egin handi batean, badakigu nabardurak, eta ikuskera ezberdinak egon leik ez, horrelako egun bete antolatuteak badauko konplexotasune. Uste dut garrantzitsuena dela, azpimarratutea dela, euskal sindikatuen gehiengoak egun bakarrerari begireko deialdia azbat egin deuriela. Eta egin handi batean bebai guk pasaren asteetan bebai egon izan gara, periodika zarrabanetan, gure burrun badiak hasiera baten urrien 17-ko deialdia egin genukanak, mobostera pasatea gaz, adostasuna dira zidozkuez guztiek, zelan baitorrera holan, mobilizazio egun integralago bat emoteko itxuri emoten gendulako. Ez orduen, beste behin behin Euskal Herrien dauzen baldintzenen gainean, sindikalismoa kasu honetan, erritarre ugarikaz batute, mobilizazio egun potente bat antolatzeko eta islatzeko gaitasuna dira zideuri, eta ustot hori baitere posteko dala.
Mobilizazioak, esan duzun modura, egunean zehar izango dira, eta zeuek burrunbadak egitera deitu dozue udaletxeen aurrealdeetan, ezta? Eta arratsalderako herri desberdinetan egingo dira mobilizazioak.
Bai, jada 150 erriten badokogu aurrikustak itxoera bera, burrunbadiak ingo direzela, apurtxuet burrunbadiagaz gure dugune baite da, ez, ba, alarmea baitere islatu, eta, bueno, ba, bestelako zagoarri edo komponente horregaz, ba, molizazioari izaera berezitu emotia, ez. Eta batez be, uste dugune da, bueno, ba, udaletxe horretan badaukola baitere bere esangura, azkenean, ba, udaletxeek herritar guztiak ordezkatzen gaituzte, eta udalean, ez, dauden noni horako guztiek, eta zelan bait, ba, espazio batera, taile baterako baitere, ba, bueno, ez plaza bera badala, ez. Iaginak plaza, ez, udaletxe horretan burutuko dire, eta egin handi batean, badauko, putxute, bestelako bigarren, ez, angura bat, eta bada, ba, ikusten ari gara, ez, argi dau, zueten testinguru baten aurkituten garela unionetan, azkeneko gunetan, eta hori berri pozgarria da, zen eizta horrendik orain, ba, esan da, palestinarrak hiltzen ari dituzten, ba ez da, hain modu masiboan edo, hain modu drastikoan edo moten ari den gertaera bat, bai, jakin badakigu baitere, konplastosunez beteriko testu inguru batean gauzela, eta ziurrenik, ba, zuhurtziaz baitere jokatzeko, ez dakit, zadibideak edo adierazgarria direla, ez orduen, guretzako testingurue oberantz eta sakon hau eta solido hau edo iraunkorragoa izateko, bake testinguru iraunkorragoa aterantzko espazioak edo eskeratoki bat sortzeko, benetan unionetan ezinbestean Israelenek deukon posizio zarraskitzailea hori baitere baztertu beharra dago eta argi dau bere borondate propioz ez teguela ingo, orduan ba, munduko beste denontzeko sektore eta danalako ekas batera, ba, bat egiten jarretu behar dugu, Palestina erdigunen jarri, Israel isolatu eta presio narazi, eta zelan baita, bako iraunkor baterako baldintzak sortzeko, benetan errealak izan daitezan, indarra egin, ez? Ze bestela, arriskoan daukogu, urrengoko egun edo asteetan baitere, ba, kontrako norabidean jarteko egoera berriro, eta bueno, jada, 67.000 ereldako direzen zifra hori gehituten eta gehituten baino ez joatia, ez da horrek maila batean eramaten gaitu, ba, egoera muturriko batera, inork ez duena gure, Israeleken dute, eta uste dut, ez da toki hori saiestu behar dugula, eta pausuak emoten jarretu behar dugula, eta herri honetan uste dut, ba, horren perspektibarekin, edo horren ikuskeragaz, ez, ustot gauzela jokatzen, eta ustot arduratxuena hori da lagun honetan, horregatik gaur mobilizatzea.
Egia esan, zuk aipatu dozun modura bake akordioa sinatu da, hogei puntuko akordioa, lehenengoa emoten izan dau bete dala, baitutakoak aske itxi dauz Hamasek, Israelek 2000 preso askatu dauz, azken orduetan albisteak dira Israelek ez dauala izten behar dan beste kamioi sartzen Gazan, laguntza humanitarioa daroen kamioiak, eta Hamasen desarmea hasi beharko litzatekeela aipatzen dabe, eta egin ezean, ba, Netanyahuk orain arteko moduko mehatxua bota dau, hau da, indarrez erantzunko da bela. Honen aurrean, dinosun moduan, Ibon, hemendik orain arteko moduan erantzuten edo mobilizazio gehiago antolatzen jarraitu beharra dagoala ikusten duzu?
Hala, beharrez, zeuk aitatuten duzun moduen, giza laguntza nahikorik oraindik orain, bueno, hain badirudi Rafako pasua baitere irekin zen deurila, baina handabe, jakin badakigu ez dala izango nahikoa, ze ez da gure datua, UNRWA agentziak esan deuena da, gaur egun badauzela 55.000 ume gozez eta egarriz hiltzeko arriskoan dauzenak. Eta testuinguru, zueteneko testuinguru bat emoten badan be, gizalaguntza hori elduten ez baiakie, hiltzeko zorian dauz. Gazako 80%-tik gorako eraikuntza guztiak, erauziak dauz. Ospitalak eta eskolak suntxitute. Zaurituak non nahi, desplazatuak baitere milaka, zenez eta ikusian dugusen azkeneko gunetan, ba barriro berien jatorrira, bueltatzeko, ba, ibilbideak egin izan debilizela, ba, gazatiarrak eta bar, gogoratu behar dugu horrendik orain, ba, Israelgo ejertzituak ez deuela, ez dela urten gaza osotik, eta beraz, zailtasun ugari dauzela baitere, berien jatorrira heltzeko, eta heltzen direzenak, ba, ikusten deurie, berien etxeak, guztiz botata ez, orduen, egoera noin aurrean, ikusten ari gana da, genozidoren gainerako dimentsio guztiek bero horretan dirautela, eta hortaz, unionetan beharrezkoa daukagu presioa areagotutea, giza laguntza urgentzia sartutea, beste gazatiar bat doainik ez hiltzeko bideak sustatutea, eta zelan baita horren bitartez eta presionatzearen bitartez, ba, bakei iraunkor baterako baldintzak sortzeko bidea imitia, ze espabere, Israelek eta Estatu Batuek adibidez, adostu izan deurien, inungo palestinarrik barik adostu izan zeurien proposamen edo plan hori, azkenean Israelen noeteko helburuari baino ez dotzo erantzuten, eta badakigu zen bere helburua. Bere helburua da Palestinako herria suntzitzea, desagerraraztea, eta hori munduko begien aurrean ematea, egitea. Eta uste dut horren aurrean ezinezko daukoguna da geldirik egotea, eta benetan nazioarteko legediaren berreskurapena, Netanyahu azkeneko bihurtan egin izan dituen sarraski guztien erantzulea dagokien tribunetara eroatea, berrerekuntzarako bitartekoa jartzea, bakiraunkor baterako bidea izatea, giza laguntza sustatzea, Palestinak bere etorkizuna libreki irabakitzeko eskubia albidetzea, elementu guzti hauek oraindik orain jokoan dauz, beraz, jarraitu behar dugu, hala beharrez. Uh-huh.
Eta zelan ikusten duzu orain arteko erantzuna, euskal gizartearen erantzuna?
Ba, zorionez, ikusten ari ganera modu baten abesten euskal jendartea badagoela arduraz ez jokatzen, ez? Atzo bebait erantzun jotzegun bebai, Eusko Jaurlaritzak programa bat martxan jarriko deuela, begionez ikusten dugu, gehiago beharko dira, lehen hau heldu behar ziren, sakon hau egizan beharko direz, ikusi behar duguna da, irudikatu behar duguna da, Euskal Herria herri solidario bat dala, besteak beste orain momentu honetan Palestinagaz, baina ez bakarrik, eta alden neurrian, gaur egune, Palestinako aferaren bitartez erdigunean edo ezbaian dagoen elementue, hau da, zenbontako mundua itxiko dutegu zen gure urrengokoei, gure umei, gaur egun hori borrokatzeko edo biarriteko noiteko bokazio bategaz, adirazten dan jendarte baten islada izatea. Horren uste dut, sintoma ona daukoguz, baina ziurrenik, ez nahikoak izten jarraituko deuria, hain bortitz eta hain muturrekoa den egoera bat ikusten ari garenean, ez? Horren, uste dut, ez da labakarrik palestinako afera bere etorkizuna, bere existentzia hutsa hemen kolokan dagoena, hori dela garrantzitsuna, evidente da moduen, bezik eta mundua nazkeneko markadetan garatu da ordenamendu juridikoa balio eta balore ezberdinen noeteko sustapenak eta barrak kolokan dauzela, ze argi dauena da hemen indarra daukon estatu batek gaitasuna aukin leikela, impunitate osoa aukin leikela, herri bat desagarrarazteko, beste gainerako munduko begien aurrean eta ez gertatze ezebez, horlako egoera batean gauz. Orduen, horren aurrean ikuste dut, ahotsa altzatu behar dugu, eta Gernikako herria, memoria dugun herriak, uste dut, erantzunkizun berezitu bat hori badaukagula, mundu hori baitere ez, Gernika gehiagorik ez adirazteko, eta une honetan Gernika gazta ditzen da. Horren tamainako erantzun bat egon behar duzegu.
Urrengo ekitaldia, Palestina eta Euskal Herriko futbol selekzioen arteko partiduaren egunean izango da, datorren hilaren 15ean hain zuzen be, alkartasun martxea iragarri duzu egun horretarako.
Bai, eta oso pozik gauz, ze nazioarte mailan irudi potente bat islatzeko aukerea emongo dozkula Euskal Herritik eta San Mamesetik, edo bueno, Bilboko kaletatik, ez? Ze ezin dugu aiztu, Palestinak Europan jokatuko deuen lehenoko partidu izango dela, no? Nogaz eta Euskal Selekzioagaz, bere ofizialtasuna baitera aldarrikatzen ari deuen selekzio bategaz, non eta San Mamesen, Bilbon, eta uste dut testuinguru guzti horiek, hain ez, egoerain konplexu baten aurrean, seguramente elementu edo komponente oso bereziak moduan barne bilduko deusela egun horrek, ez? Orduen, guk elkartasun martxara deitu dugu, gure esku eta guere bai elkartakaz batera be bai, bagabiz behar baiten hainbat mugimendu eta sektorez berniakaz, bi federazioekaz, Palestinako federazioaz eta Euskal federazioaz betere harremanetan gauz, guk gure dugulako egun hori aliketa modurik txukun eta handiena izan daiten, eta gu horretarako gure burua beti aurkeztuko dugu prestasunez biarrerako eta elkarlanerako. Eta uste dute Euskal Herria eta Palestinaren elkargune bat izango da, horrelako norgaiagoka baten eventoa gauzatzea oso gauza polita izango dela, ez? Ni negoa bidez, seguramente umiak eraban gozoaz, eta seguramente gogoratuko deurie, ez? Bizita zoan, indeurien partidu horretan partartu izanak eukin deuen esangura, ez? Eta eukin goz deuen trascendentzia mundiala, eta uste dut hori izlatzen deu, ez, beste hogeita ere txikiak izan garenean, eta hiri barrikusi izan dugunean, ez, zemotako postasuna sortzen deu, hamarkadetan gordetzen dan oroitzapen moduen, ez, orduan ikuste dut hori polita garrantzitsua eta esanguratsu izango da, eta nondik eta Euskal Herritik Palestinagaz batera egiten badugu, uste dut dagokion lekuan gauzela horrelako ekintza bat egiten.
Ibon Meñika, Gernika Palestina deialdi herritar ekimeneko bozeroalea. Eskerrik asko, Bizkaia Irratiko irratzaio berezionetan parte hartzearen.
Zeboi, gure sinurako.
tailer.